Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sigrún Sævarsdóttir Griffiths, kennari í Guildhall. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Hvernig voru böllin í Stapa í gamla daga?
Þau voru svolítið vilt. Jú, maður verður svolítið nagli og allast upp í Keflavík. Það maður verður geta höndlað ýmislegt.
Já, það er bara þannig.
Það er bara þannig, já, já.
Var þetta, voru ekki þessi klassísku slagsmál alltaf þetta börn?
Jú, það var fólk bara alveg tilbúið í lýrabólunum undir skyrtunum. Að láta þetta skara skríða.
Að sjálfsögðu?
Já.
Já. Hugsaði þér þessa menningu, þetta er náttúrulega mjög fyndið, eða kannski ekki. En sóttu þessu í það að fara á böllin og svona?
Já, já, þetta var alveg, ég var rosa til í það, sko,
já.
Og alltaf, já. Ég var ekkert mjög vilt í djamminu, sko, en mér varst alltaf mjög gaman.
Já.
Og bara oft, já, með síðustu mönnum. Úr partíinu,
já, akkurat. Það er svolítið gott. En sko, að því að þú fer náttúrulega bara beint í tónlisti, það ekki? Það er bara, þú fæðist og það er bara eina leiðin fyrir þig.
Já, mamma er semst píanuleikari og kenda á píanu í 53 ár.
Já.
Og hérna, og líka var aðal undirleikarin á svæðinu, já, bæði með sólistum og kórum.
Já.
Og pappi var í kallakörnum. Svo ég bara, það var ekki dannað í stöðin en að fylgja með og ég held að, og ég hef oft sagt áður að sko langstæsti hluti held ég að mínu tónlistar uppeldi fór fram bara svona óformlega.
Já.
Að ég var með litabækur undir píanónu hjá mömmu í stofinni og þú veist að sitja með pappa í öðrum bassa í kallakór keflaugur.
Já, veit.
Og hérna, og þarna heyrir maður pólifóníu, þú veist, og þarna skilur maður hvernig raddanir virka.
Já.
Og mann eftir að verða mjög perrið til kallana að geta ekki lært partana sína.
Já.
Bara, þetta er bara svona.
Þú löngu búin að læra þetta. Það er aðveg.
En það bara var alveg eins og að alveg jafn sjálfsagt að mæta í skólan eins og að fara í tónlistarnám. Það var ekki spurningin hvort en bara hvað ætlar að læra á.
Já, já.
Og hérna.
Og hvað valdurðu?
Það ég fór í gegnum svolítið ferðalega, þú veist, nokkur hljóðfæri sem ég prófaði og hérna. En svo var píanóið, það tógaði sterkast og hérna ég lærði á það lengst og svo vantaði, svo var ég líka svolítið svona mjög svolítið einmarlegt að vera bara eina að æfa mig og eina að spila og hérna og það var svo gaman í lúðrastitinni að ég vildi að fara í lúðrastitinni og ætlaði að fara að læra flöytu og hún var alla flöytuna búnar þannig að ég fekk hérna baritónhotn. Ég er bara, mér finnst það ekkert mjög stelpilegt, sko, en ég er bara, ok, þá.
Það er samt eitthvað smart.
Já, og hérna, og þá fór ég að læra það, það er svona euphonium, heitir það. Og svo var stöfnu léttsveitu tónlistaskólan og það vantaði básunleikara og Karen Sturlaugsson sagði bara, eða þessi er hún, nú vantaði básunu, here you go.
Hérna básunan og gjörðu svo vel.
Og þá var ég orðin 14.
Já.
Og þá, hérna, og ég náði tökum á því mér fljótti þannig að alltaf sama munstilling fyrir euphonium eins og básunan og það varð mitt svona aðal hljóðfæri. Ég líka sá fram og þú veist einhvern veginn, það eru skrilljón pianistar. Það eru færri básunleikarir.
Algjörlega.
Og það var alveg rétt ákvörðun, sko. Ég komst alveg miklu lengra út af því að hérna, og meðal annars var bara held ég fyrsta konan sem að spila í stórsveit Reykjavíkur á sinni tíma. Og hérna, svo já, ég komst að alls konar tækifæri og já.
En sko, að því í Keflavík, kannski þessum tíma, það var náttúrulega, voru íþróttir. Var það var kannski í fyrsta sæti.
Algjörlega, já.
Og þeir sem voru tónlist voru kannski svona.
Já, og vegna þess að ég var ekki í svona hljómsveitar, þegar ég var bara eitthvað í lúðrasteitinni og eitthvað svona skrítinni.
Já, Sigrún í lúðrasteitinni.
En, hérna, en svo líka þegar ég var komin í menntaskóla, í fjölbrytaskóla, þú veist, þá með Veigari Margis og þá fórum við að gera, þú veist, þau voru að setja upp ykkur brjálu rocksjó og þá fórum við fyrst að skipta að spila ekki með nótum. Það var mjög áhugavert og skemmtilegt að fá bara upptöku af ykkur lægi og að pikka þetta upp. Og hérna, og meira segja heldur samnefndur okkar að við værum að mæma. Við spilum þetta svo vel.
Já.
Það var einn, ég mann þetta í rifrildu við ykkur bara, þetta voru ekki að spila þetta og vel víst.
Já.
Við vorum í alvörinu.
Og hvaða leið ferðu svo áfram í tónlistmæntanlega?
Já, svo fór ég í tónlistaskólinni Reykjavík og hérna og bara sá fyrir mér að bara mín framtíð væri í klassískri tónlist, ég dætti ekki annað í hug og var svona alveg að vissa því að ég væri búin að velja minn farveg, að þanga væri ég að fara og hérna og svo var bara rosalega dramatísk helgi á öðru ári í hérna blásarakennaradeild tónlistarskólans í Reykjavík að þá kynnist ég núverandi manninu mínum og fæinu sem ég starfaði við og hef helgað mig síðan. Að hérna og þá Paul Griffiths maðurinn minn kemur til Íslands með Peter Renshaw sem var upphásmaður deildar í Guildhall sem að fóri gegnum mörg nöfn en var kölluð lengst af Performance and Communication Skills. Og hérna og þeir koma til að kynna þetta fag í bóði Halldórs Haraldssonar, þá var einnig skólastjóra. Og hérna og fyrsta lagi fannst mér þetta bara gífulega skemmtilegt að Paul stýrði okkur í gegnum svona ferli sem að voru hálgert bara eins og einhverju leikir eða eitthvað og það var mikið verið að spinna og eitthvað sem ég hafði enga reynslu í og úr varð tónverk og bara svolítið kúl tónverk. Þannig að mér varst það mjög áhugaverð. Mér varst hann leika mjög sætur.
Já.
En hérna, en svo man ég eftir samtali við vin minn Einar Jónsson bársunleikari, við vorum á sama tíma í tónlistarskólanum í Reykjavík, að hann bara yfir bjóður einhvern veginn að segja bara Sigrún, þetta gæti bara orðið það sem að þú allar, þú veist, sem að þú myndi gera, þú veist, þú ert að úkslega góð í þessu og ég alveg bara hafði aldrei spáðið það og hérna, og svo, en ég ætlaði að fara til Þýskalands að læra á básunum. Og ég var eitthvað kennari sem ég hefði kynst í gegnum, sem ég var að passa Sævar Helga Jónsson, sem er núna minn aðal samstarfsaðili hérna á Íslandi, að ég var að passa hann af því að pappans er bróður minn og þau bjuggu í Köln og Smári var að syngja við óperuna í Köln og ég fór með básunna út og var í tímum hjá til dæmis hérna básunna, prinsipál básunleikarinn með óperuna í Köln, fekk að æfa mig þar og var að passa Sævar á daginn. Og hérna, og ætlaði að fara að læra hjá honum. En þetta er náttúrulega fyrir tíma internetsins, þannig að maður var bara með eitthvað símanúmer á bréfslifsi og að reyna að ná í kveiða og hérna,
og þetta var,
neða, og hann svaraði ekkit, sko. Og hérna, en ég hafði farið í heimsókn með mörgum vina minna, Berglindi Tómasdóttur og Snorra Heimisinni og fullt af fólki sem við fórum saman til Guildhall, fengum að fara og taka þátt í einhverju viku námskeiði. Og ég var náttúrulega orðinlega mjög skotin í Pól, sko.
Já.
En ég var náttúrulega ekkit að fara eitthvað eld eitthvað mann, þú veist. Ég bara...
Sjálfsögðu ekki.
Nú, í
það er ennú. Segir þú svo 29 ár búin að búi í London. Ég hafði ekki elda neitt.
Nei, og hérna, en ég hafði kynst manni sem var sub-principal básunleikari við Lundana Symfóníuna, Erik Kries, og það kennar við Guildhall. Við sátum hlið við hlið í þessu projekti sem við tókum þátt í þarna í Guildhall. Og ég kunni rosalega vel við hann og hann lét mig fá númerið sitt. Þannig að bara eitthvað svona spur of the moment, þá bara ákveð ég að ringja í hann og bara atvið, ég sagði, ef ég kæmi til London, myndur ég kenna mér? Og hann sagði já. Og þannig að ég þá bara breyttist stefnan. Og hérna...
Bara, þú veist, ég reyni...
Bara þarna, á þessari stundu.
Já, tekur síntalið og
allt breytist. Já, það, hann pikkar upp síman, sko.
En sko, er þetta líkt þér, Sigrún? Þú veist, þú finnur þá eitthvað bara í hjartanu að þetta er eitthvað sem allar að gera.
Já. Stundum, ég hef ekkit alltaf verið mjög duglega að hlusta á það þegar ég er með efasemdir. Ég er honum pínlindi betri því núna.
Já, akkurat.
En á þessum tíma ástæðan fyrir því að ég var ekki að sækja nám við Guildhall þá, var að deildin sem ég síðar sko rak og stýrði var í pásu. Þeir voru endurskipulegja námi, þannig að það var ekki boðið upp og ég hafði samband við Peter Renshaw fyrst af öllum og sagði, þú veist, geti ég komið og þreytt áhörna pröfi hjá ykkur og hann sagði, það verður engin kurs. En ef þú kemur til London, þá myndi ég unofficially leifa þeir að fylgja undergrad nemendunum í skólanum í hinum og þessum smiðjum. En það er engin kurs fyrir þig og ég hugsa að ég verð að fara í eitthvað skipulegt til þess að fá námslán, til þess að geta verið þarna, þú veist að praktist séð gekk það ekki upp. En þá var lánað fyrir því að fara í engatíma, þannig að þegar ég fekk já frá Erik Kries, þá var ég komið það sem ég þurfti.
Já, og fara í engatíma.
Já, og ég vildi ekki fara ein og þá hringdi ég Gunnar Ben og sagði, Gunni, hvað ætla þú að gera næsta ári? Og hann sagði, ég veit ekki, ég veit kannski bara upp í mjög sveita gæta eða eitthvað, við höfum útskrifað saman úr tónlistarskólanum. Og ég sagði, ég ætla að fara til London, viltu koma með? Já, og hann ákvaði á svona 5 sekundum og kom með mér. Þannig að við legðum saman fyrsta árið í London og vorum samnemendur og síðan stýrði hann skapandi tónlistamiðlun við Listaháskólann í mörg ár.
Já.
Þannig að þetta, við vorum mjög vilt og bara örglega óábyrg að taka svona snöggar ákvarðinu.
Nei, er það lífið, ég minna. Sko, já. Þú segir sko, þetta er skapandi tónlistarmiðlun.
Mm-hmm.
Það er það sem að þú ert að tala um.
Já. 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 Og ég hef helgað allt mitt professional líf þessu fagi.
Já.
Og hef sagt, verið alltaf með, sko ég hef verið í gildtóli rauninni síðan 1997.
Mm.
Að hérna, að ég, við byrjum þetta formlega nám 98, ég útskrifast 99, það var bara masters diploma.
Já.
Og ég var farin að vinna fyrir skólan áður en ég klára það nám. Og síðan hélt ég bara áfram, byrjaði fyrst að kenna undergraduate nemum og fara með þau út í skóla og hérna og síðan tók ég við þessari deild, þessari masters deild. Hvað, ég var með pínu lítið barn, dóttir mín sem 18 ára núna var bara nokkra mánaðar, sko. Þannig að við, ég og kollegi minn og besta vinkuna Nell Catchpole, við rákum þetta nám í 12 ár. Og svo að síðan var því að ljúka að þú veist er þeir var að loka þessu mastersnámi og þá nýtti ég tíman, ég vissi það með 2 ára fyrirvara, nýtti fyrsta árið því að fá Senior Fellowship with the Higher Education Academy í Bretlandi og setna árið nýtti ég þess að búa til þetta fyrirtæki Metamorphonics sem ég síðan stopna 2019,
já.
Bara sama sumar og mastersnáminu líkur er ég tilbúin með það.
Þannig að þú stopnar fyrirtæki
já.
Í kringum þetta.
Já, og fyrsta hljómsveitin sem að þessist hugmyndina fyrirtækinu kemur frá hljómsveit sem ég stopnaði í Gildtól 2012
já.
Og svo hljómsveit er ennþá í gangi og heitir The Messengers og það er helmingurinn af hljómsveitameðlumum eru nemendur í Gildtól og hinn helmingurinn er fólk sem hefur verið heimilislaust á einhvern tímapunkti. Og hérna og
þessi hljómsveit er ennþá
starfandi. Já. Við vorum með tónleika í mars og gáfum út plötu líka í mars. Og hérna
þetta er svo ótrúlega áhugavert.
Já, og við semjum alla okkar tónlist alveg frá grunni öll saman. Þannig að ég kem ekki með neina, ég kem ekki með bassalínu eða hljómagang eða eitthvað segja þetta eitthvað að nýta, ég bara kem með einhvers konar hugmynda þema og við byrjum.
Og hvað meinar þá þema? Bara segir
það geti til dæmis í ári eru við að alla hljómsveitunar breyðast í sama þemanu á þessu sama starfsári og þemað í ári komið frá tilvitnum frá Gandhi, við erum í raunin að breyðast við þessum mjög svo undarlegu tímum sem við lifum á. Og upp að vega tilvittunin er frelsi er ekki hlutleysi og við verðum að vera ábyrg í því að berjast á móti því sem að er ekki að gera samfélaginu gott.
Já, en sko þegar að þú sameinar, segir hún eða þið, sameinið fólk sem hefur farið gegnum tólnustanám og aðra sem eru, það er kannski einhverjir sem hafa verið í fangelsi og höfst heimilislausir, veikir og geðu og allt þetta.
Já.
Sko, þetta lítur bara að verða hápólitískt eða hvað?
Já, þetta er líka vand með farið
að
maður hérna rekur sér stundum á, þú veist, að eitthvað er orðið of eldfimt og hérna og tilfinningar verða háar og markmiðið er ekki einmitt að krjúfa einhver risastór pólitísk mál.
Nei.
Og hérna og maður verður líka átt að segja á því að fólk hefur síðan skoðanir og maður getur ekki gengið út frá því að allir séu manni sammála.
Nei.
Það er ekki heldur markmiðið. En að markmiðið er að þarna sé einhver vettvangur sem fólk getur kynst og getur tengst og unnið í einhverju jákvæði.
Já. Sko, ef við skoðum bara, þú veist, heimilislausa og þetta verkefni, sko, breytti það, hefur það breytt lífi þeirra sem að koma til ykkar og eru heimilislausir?
Já, við, fyrsta lagi þá, við vinnum ekki með fólki sem er á götunni.
Nei.
Að það, lífið er bara of kaotist. Mm. Þegar fólk er á þeim stað.
Já,
þannig að við líka höfum alltaf haft það fyrir stefnu að við vinnum með stofnunum. Að við erum með, þú veist, ég er tónlistamanniski. Ég er ekki félagsráðgjafi. Ég er ekki með menntun, fagmenntun sem að hentar og er viðeigandi við þá ábyrgð sem að fylgja því að fylgja fólki gegnum svoleiðis tíma.
Já.
Og ég þarf að vera mjög skýr með það og ég er ekki músikþerapisti, ég er ekki með þessa klinísku hérna, þjálfun, ég er tónlistamaður. Þar að leiðandi vinn ég með fólki sem er með þá þjálfun.
Já.
Og hérna þannig að þegar eitthvað kemur upp og þá getum að leita til þeirra fagfólksins í rýminu.
Mm.
Og hérna en fólk sem hefur verið á þessum stað í lífinu hefur lent í ýmsum hlutum áföllum. Mm. Og það sem að fólk talar að sé það sem að er mest langvarandi áfalli við það að lenda í þeim aðstöðum að vera heimilislaus er að þú verður ósýnilegur hluti af samfélaginu.
Já.
Fólk lítur í aðra átt. Það mérst að búa að rannsaka það. Mm. Þegar við kynnumst nýri mannesku, þá breytist hormónastarfsemin í líkam okkar. Að við erum að reyna að tengjast manneskinni og það gerist eitthvað í okkar líkamlegu starfsemi sem gerir okkur það kleift að tengjast.
Já.
En það líka búa að rannsaka það að þegar við sjáum heimilislist fólk, gerist ekki neitt. Við erum búin að brynja okkur. Við erum búin að loka fyrir þetta vegna að þetta er eitthvað svo skelfilegt, þetta er svo voðalegt að við reynum að vernda okkur með það að loka á það og auðvitað verður sá sem verður fyrir barðinu á þannig veit alveg allt það og veit að það er ósynilegt og fólk lítur í aðra átt og getur ekki höndlað þína tilveru, þú veist.
Lappar yfir götuna frekar
heldur. Já, þannig að fyrir fólk sem hefur þá reynslu að geta verið í rými þar sem að þú leggur eitthvað til málana og það lendir, það er hlustað af það og þú hérna, og það eru líka búið að rannsaka hversu margt gerist í þessum ótöluðu samskiptum sem gerist þegar þú starfar við tónlist, þegar þú skapar tónlist með þeir, það er annað heldur en þegar þú skapar myndlist eða ljóðlist eða eitthvað, þegar tónlistin er svo immediate, hún er svo, þú veist, það er eitthvað í loftinu, það er eitthvað í loftbylgjunum og þegar þú bara þessi augnarað sem þú átt með manneski þegar einhver spilar eitthvað cool og þú bara, já, þú veist, að öll þessi samskipti er eitthvað sem fólk tekur með sér út úr rýminu, að það veit að það er, hefur hlutverk, það er hlustað á það og það hefur einhver eitthvað fram að færa sem er lendir, að það er það sem að þetta snýst um. Og að hjálpa fólki sem að hefur svona upplifað að það sé einskisvert, að það sé einhversvert. Að það er það sem við máli gengur út á. Og líka mjög svo mikilvæga er að þetta er ekki einstefna. Að þetta er ekki eitthvað sem að við veitum öðrum, að við erum öll að taka þátt í þessu ferli. Og það er það sem ég sé sem eitt af mínum allra mikilvægustu hlutverkum er að koma listastofnunum í skilningum það að þetta er þeim jafn mikilvægt og fólkinu sem að þau vinna með.
Mm-hmm.
Að það er svona tendens í stofninu svo Guildhallskóla Music and Drama að halda þeir séu nafli alheimsins.
og þeir eru það ekki.
Þeir eru það ekki og meir þess að sko, skólastjórinn í skólanum núna, Jonathan Vaughn, er að taka mastersnám í gildi tónlistar í samfélagslegum skilningi. Hann er bassaleikari sjálfur, var í London Symphony Orchestra í mörg ár og hann að skólastjóri svona stofnunar sé að læra gildi samfélagslegt gildi tónlistar, þú getur ímyndaði hvað það gerir fyrir okkar málstað. En engu að síður eru við í endalausri baráttu að vernda okkar sérst að reyna bara að fá sama stuðning og það sem Symfóníu Ljónsindin færi eða það sem óperan færi og það. En þetta er bara þetta sem að mun aldrei enda og kannski þurfum við líka á hún að halda. Það er eins og verið í góður í stjórnarandstöðu að þú þjónar mjög mikilvægu hlutverki. Mm. Og hérna, og þannig að, já, að það var mjög áhugavert, við erum í stóru rannsóknarverkefni núna með 4 háskólum, 2 á Íslandi og 2 í Bretlandi og að listaháskólinn hýsir þessa rannsókn og Bifröst er með í þessari rannsókn York St. John University og Guildhall. Að hérna, að við erum núna að ræða svo mikið við nemendur skólans hvað þetta verkefni gerir fyrir þá. Þetta messengers verkefni, ég er með biðlista af nemendum sem að vilja vera með í verkefninu, að viðhorf gestana sem að koma inn í stofnununa sem að hafa verið heimilislega sem hefur alltaf verið þakklæti fyrir að þið séu að gefa ykkur tíma til að vinna með mér, þú veist, ég er svo þakklæti fyrir að þið séu með mér og eitthvað, en svo núna er að koma meir og meir í ljós hversu mikið nemendunum þurfa á þessu verkefni að halda, að þetta er í rauninni skjól fyrir þau af pressunni að vera í þessu ofboðslega samkeppnis umhverfi að, hérna, að fá að skapa líka, að ekki bara spila þenni svo þér er sett að spila.
Þetta er alveg, sko, ég er ekki hissað því, segir hún, sko, þegar þú talar þetta, þú verður bara einhvern veginn, það kemur bara, það bara byrtir henni í stúdíónu. Korda Samfónía, hvaða nafn er það?
Þetta, já, ég man svo skýrt eða var búið til á sviðin í Elborg að eitthvað fyrsta æfing fór fram á sviðinu í Elborg af því að þetta var á COVID-tímum. Það var ekkit annað að gerast í húsinu.
Heyrðu ég með sal?
Já, nákvæmlega. Og við vorum í samstarfi við Symfóníuhljómsveit Íslands á þeim tíma og Hjördís var hérna okkar hægri handleggur og ég hef aldrei vita skipulegra námskeið á ævi minni. Við vissum margum vikum fyrirfram hvaða stól við myndum sitja og hvaða klósett við myndum nota og hvaða inngang og allt þetta.
Jú.
En hérna, já, okkar fyrsta æfing fór sem sent fram ásviðin í Elborg með tökuliði frá Önnu Hildi Hildibrandsdóttur að búa til heimilda þátt þessa hljómsveit sem hafði ekki einu sinni hist á fyrstu æfingu. Og hérna, og við vorum að ræða okkar hvað á þetta batterí að heita.
Já.
Og hérna, eftir einhverja tvo daga í vinnu og það var einhver, hún Ása Valgerður stakk upp á orðinu korta sem er gamalt íslenskt hljóðfæri og það var einhver, já, korta eitthvað, korta symfónía, nei, við erum ekki symfónía, við erum með þrjú trommusett og tvo bassaleikara og skrilljón gítaleikara.
Akkurat, þá gengur það ekki.
Og þá var einn úr hljómsveitinni frá suðunni sem hann Ísak sem sagði, já, en samfónía, að við erum að gera allt saman og úr var korta symfónía.
Já.
Og Korta Samfónía er í rauninni systur hljómsveit frá Messengers. Að helmingur hljómsveitar meðlima er nemendur úr listaháskólanum og hinn helmingurinn er fólk sem hefur verið í endurhæfingu, hefur verið í starfsendurhæfingu og hérna er að vinna í sér og sínum, svona, já, sínu lífi eftir einhvers konar áföll og veikindi.
Og er þetta sko, þannig að fólki kemur sem er að glíma við alls konar áskoranir og er sko fáið í góðan stuðning?
Já, við erum með sko undirbúnir hljómsveitir eða ég veit ekki alveg hvað ég á kalla það með sjö starfsendurhæfingum allt land og hérna erum á Suðurnesjum og Hafnarfirði, Akranesi, Ísafirði, Egilsstöðum, Selfossi, Reykjavík og hérna og þar sérstætt vinnum við með þessu fagfólki sem ég var að segja þau frá.
Já, veist, að,
þar eru félagsráðgjafarnir og þar eru iðjuþjálfarnir og það allt saman og þar kennustu fólkinu. Og við erum með 3 dagasmiðjur sem við kallum lagasmiðjur og við vinnum saman með öllum og ég er að klára mitt eina slíka í dag með ringsjá endurhefingu.
Já,
einmitt. Og við verðum með tónleika klukkan 1 bara og fyrir okkur og starfsfólki á skrifstúna af því þetta er í fyrsta skipti sem við höldum námski með þessum hópi og erum með 2 lög í smíðum sem við vinnum frumflytja og taka upp. Og þannig vinnum við sérst með öllum þessum starfsendurhefingar meðstöðum, höldum 2 smiðjur á ári, 3 dagi senn og ef að fólki líkar það sem að það upplifir þar og vill gera meira, fá frekari áskorunir þá getur það sótt að koma í kortu.
Já.
Og ef að fólki líkar það sem að gerir í kortu vill gera ennþá meira að taka ennþá meira áskorunir, þá getur það tekið þátt í starfsnáminu okkar. Og í starfsnáminu þá fá einstaklinga 2 helgar námskeið yfir árið. Það sem að líka eru tónlistakennarar og stjórnendur af öllu landinu sem að vilja læra eitthvað í þessum skapandi fræðum. Hvernig þið geta auðgæða sitt líf með starflíf með því að skapa tónlist með nefndu sínum og improvisera og það allt. Og svo erum við með mentoring, það sem við spjöllum hvað þau vilja fá út úr þessi projekti og svo fá þau launa hlutverk við að styðja við þessa lagasmíður. Og nú erum við með 2 sem við hefum fyrrum lærlinga sem eru launaðir starfsmenn hjá félaginu. Þannig að við erum að búa til næsti stjórnenda hópa.
Sko, Sigrún, hefurðu einhver önnur áhuga mál?
Jú, mér finnst gaman að elda. Já. Ég elska mat, já, og ég er náttúrulega dásanlega fjölskyldu og mínar uppáhaldsstundir eru með fjölskyldinni og það sem mann er, það kemst vola lítið annað að, náttúrulega.
Heldur en þetta, já, maður bara, ég, einhvern veginn, þetta er bara svona þitt líf, sigur hún.
Já. Og ég vinn líka reglulega fyrir Royal Philharmonic Orchestra, ég vinn fyrir þau í hverju mánuði og þar stjórna ég, þau kallaðu svona drop-in sessions, það eru líka einar mínar upphálsstundir að þá erum við á mótnana með fötluðum einstaklingum og þeirra stuðningsfólki og það er bara brjálastuð, við semjum 2 lög á mótni, klukkutíma smiðja, semjum 1 lag, tökum það upp og bjóðum 2 áhrundum eitthvað inn og svo tökum við fá okkur kaffisopa eða te og gerum það aftur og næsta lag. Og það er bara, það er alveg ríkalega mann. Og svo eftirhátti er ég með, hérna, þá er ég alltaf með 3 hljóðfærileikara úr hljómsveitinni og eftirhátti vinnum við með fólki með geðrænar áskorunir. Og hérna, já, þetta er bara mjög skemmtilegt.
En sko, hvernig er lífið þitt í London, Sigrún? Ertu ensk?
Eða? Nei, ég verð það aldrei.
Nei.
Og hérna, ég ekki inn...
Þú bara, ég úr Keflavík.
Já, við skulum halda þessu að reynu hérna. En hérna, en ég ekki orðin ríkisborgari, en það, ég setti áramóta heiti ár að ég ætla að verða ríkisborgari. Ég treysti bara ekki stjórnvöldum.
Nei.
Ég verði hent út ég, Ná, án gríns.
Já,
það er ekki einu sinni djók,
sko. Nei.
Þannig að ég,
það er, að
ég ætla að sækjum og
En minna, farið þið sækjum búin að gift?
Nei, það bara skiptir engum málið. Þú þarft að hérna, taka próf.
Já,
já, og hérna stúdera
Í hverju þá?
Í hvort þú vitir nógu mikið brest samfélag og maðurinn minn hefur fallið á þessu prófið þrisvar.
Hefur hann prófað að taka?
Já, þetta er svona, þú getur farið í æfingar próf á netin, hann
hefur alltaf fallið.
Hann hefur alltaf fallið, hann hefur aldrei náðu þessu prófi og þú veist, þessu spurningarnar eru svona eins og, þú veist, hver var í öðru sæti í Ólympíuleikunum 1978 þegar í spretlipi.
Já, akkurat.
Þú veist,
auðvitað ekki sem
allir brittar við og í hvaða, hver var konungur þegar þessi orusta var háð 1340?
Já.
Þetta eru svona spurningar og hvað, og líka bara mjög rasistar spurningar, þú veist, upp á bara, eða svona hvað gerir típisku bretti á laugardags eftirmiti? Fer hann í ballettin eða fer hann á pöppin?
Nei, hættu.
Ég ekki grinnist. Þetta ótrúlegt. Þannig að ég þarf að þreita þetta próf
já, til þess að...
og stúdra kurrikulumið þá hérna námskruna fyrir það hvað ég get verið mikið breyti þó ég hefur búið lengur í Bretlandi heldur en á Íslandi.
Já, það er nú svolítið.
Alveg mörgum árum já. Lengur, sko. En já, þetta er áhugað.
Þannig að sko, þessi, þetta moment þegar þú labbar hérna inn og sér þinn tilvölandi eiginmann og bara einhvern veginn, hvað þetta var mikilvægt skref fyrir það að labba þetta inn?
Já, hugsaðir, hefði ég verið lasin.
Hugsaðir eða þú hefur verið lasin. Það verið ræðilegt.
Ég var ekki þar.
Nei,
Nei.
Þá verið ekki þar.
Nei.
Og hvað eigi þið að börnum, Sigrún?
Við eigum fimm. Ég hef fætt tvö þeirra.
Já.
Og hérna, og hann átti sem þrjár dætur af fyrra hjónabandi.
Já.
Sem er alveg dásamlegt fólk. Og þær eru allar orðnar mæður. Og við, þannig við eigum fjögur barnabörn. Ég er Nani Sig.
Nani
Sig, já. Og hérna var amma 37 ára.
Já.
Og hérna, og þær eru alveg æðislega. Það búi ekki nálægt okkur því miður, þær búi upp í miðlöndum. Þannig að við þegar það er svolítið svona, fyrirtæki að, fyrir okkur að hittast. En við búum í stóru húsi og já. Getum hýst alveg fullt af fólki, þannig að það er mjög gaman.
Já.
Og hérna, og bara dásanlega stundir og þær eru miklir húmoristar. Okkur kemur mjög vel saman.
Já.
Og hérna, og börnin mín sem ég fætti, að ég á son Rís Ragnar sem er núna farin að kalla sig bara Ragnar og hérna hann er að læra kvikmyndagerð og er í Portsmouth háskóla og gengur alveg svakalega vel og meðal annars fyrir nokkrum árum þá var hann í fimmanna úrtæki af öllum Bretlandseyjum fyrir bestu handritaskrif og hann fór í The House of Lords í svona einhverja verðluna aftingu og ég og Paul vorum í einum bara ömulegasta bæ í Bretlandi ég vonaði að segja enginn frá Skönþorp sem var að lista en við vorum að stjórna námskeiði í Skönþorp og við komumst ekki í House of Lords
Hættu.
Ég er að tjóka, þetta er ekki tjóka og, hérna, og systir hans, eina stórum systir hans fór með þeim og, hérna, og yngri dóttir mín fór með líka í verðluna afhendingu í House of Lords og við vorum í Skönþorp á þú Travelodge ógisli og hóteli
Þið þurfum að vinna úr þessu, þið þurfum að ræða þetta sigrum, þetta er hræðilegt.
Þetta er hræðilegt.
En svo líka því að núna ert þú hér á Íslandi og dóttir þín.
Dóttir mín er að klára menntaskóla í leiklist og hún er aðstofaleikstjóri og með stórt hlutverk og ég er hér.
Og þú ert
hér. Og það er sýning á morgun og hinn. Þetta er ekki,
þetta
kemur upp í meðferðinu þeirri þegar þau
verður fyrir þeim,
sko, já.
Þau voru ekki að stiða okkur.
Þetta er ræðilegt, sko.
En framundan hér, við skulum aðeins tala það á hvernig ég sendið út í daginn, það er náttúrulega bara, það eru tónleikar.
Tónleikar á þriðjudag.
Á þriðjudag, já, núna á þriðjudag.
Núna á þriðjudag, og við gáum út plötu í gær.
Við gáum út plötu í gær.
Það var útgáfuhófi í tónlistamiðstöð í gær. Og þessi tónleikar verða alveg frábærir og hljómsveitin telur rúmlega 30 manns í ár, Kordasamfónía.
Kordasamfónía?
Og það er bara, já, þetta er alveg brjálaðislega flottur hópur af fag tónlistafólki. Mm. Að Sigtryggur Baldursson er trommarinn okkar og það er bara claim to fame fyrir mig líka í Bretlandi að segja að fyrir trommari Sigumólana, sé trommarinn okkar.
Akkurat.
Að það er mjög kúl og Óskar Guðjónsson ætlar að vera gestaspilari. Já. Hann er gífulega spenntur yfir því.
Já, hann er nú ekki slæm manneska.
Hann er hann kann að þessa blasa. og svo, já, og bara dásamlegt teimi mitt sem að stýrir öllum þessum lagasmiðum út í, í samfélaginu eru alveg kjarnin af hljómsveitinni og margir meðlumir sem að hafa verið með frá upphafi og alltaf nýtt fólk á hverju ári og náttúrulega nýjar nemendur úr listaháskólanum og við munum frumflytja nýju tónverk sem að hafa orðið til á þessu starfsári núna og þar af eru fjögur verk sem að hljómsveitin spilar sem að við erum sami fyrir alla hljómsveitina en svo skiptum við okkur líka niður í minni grúpur þannig að það verða fimm tónverk flutt sem að ég hef ekki haft með að gera, þú veist að þá bara bregðast þá þau listrænt frelsi til þess að bregðast við þessu þema frá Gandhi tilvitnunni og búa til sín lög sem að verða flutt inn á milli og svo munum við flytja tvö lög af plötunni og hérna og eitthvað af öðrum lögum frá fyrri árum verkefnisins.
En þú segir þetta bara svona eitthvað kasjóli, já, við vorum að gefa út plötu, það sé bara ekkert mál.
Þetta er búið að vera rosalegt ferli sko já. Og hérna og auðmikið Jón Skuggi sem er hljóðmaðurinn og er búin að vera miksa hann er búin að vera sveittur í langan tíma og hann sagði mér sko þetta eru 60 rásir þetta eru live upptökur af tónlingum fyrir ára
wow.
60 rásir það tók hann 8.5 klukkutíma að hlusta einu sinni í gegn með eitt lag áður en hann byrjar að miksa það sko.
Þannig gott hann er þolinmóður
og sko hefur þurft á henni alltaf þannig að þetta er búið að vera mjög áhugavert og bara gefandi ferli og við erum svo stolt af útkomunni og platan heitir Nývít
og Akkur veldu þið það nafn?
Að það er hérna komið út frá plötu umslæginu sem er hannað af fyrrum barnapíunum minni í London, hún passaði börnum mín og fjölskyldan hennar hefur búið við hliðina okkur all okkar tíð í þessu húsi í 22 ár hefur við búið hlið og hún er dásamleg manneskir, þau eru öll dásamleg manneskir og hérna og hún er æðislu listamaður, mamman er listakona líka og hún hérna hannaði fyrir okkur plötu umslagið og lokalagið á plötunni heitir Í nýja vít og sem er alveg gæsa húða lag og einhvern veginn, ég veit ekki af hverju þetta plötu umslag er, ég veit ekki hvað hún hefur málað, en það sem hún hefur málað er dásamlega fallegt og mér finnst eins og þetta, tilfinningin fyrir því er að þetta er einhvern veginn að færa okkur aftur til náttúrunar, það er að færa okkur aftur í það sem er raunverulegt og við þurfum á að halda og mér fannst einhvern veginn þetta er svona eins og hálfgerð þrívíðar mynd að það væri bara, við rættum þetta fram og tilbaka í teiminu og þá var allir samanum bara ný vitt væri það sem við þurfum og erum að horfa á og þurfum á að halda. Við þurfum að setja þetta í annað samhengi.
Já, við þurfum að gera það í dag.
Já, það er verið þannig.
Hvað er það sem ætlum að heyra, Sigrún, í lokinu?
Það er lag sem við erum í að gefa út í annað skipti. Þetta var líka á fyrstu plötu Kortu Samfóníu sem var live tónleiku upptaka af fyrstu tónleikunum okkar.
Já.
Og það heitir Þaninn og þetta er samið af stopn meðlumum Kortu Samfóníu árið 2021 og þá unnum við saman í 10 daga frá febrúar þangað til í maí og úrurðu 10 tónsmíðar og þetta er ein af þeim og þetta verður flutt líka á tónlingunum okkar á þriðjudag.
Já, Þaninn.
Þaninn.
Þetta er þetta. Já. Sigrún Sævarsdóttir Griffiths, kennari Guildhall og alls konar annað. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.